from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosan kaga imaanaysa Washington.
Waa habeen qamiis ah 26-ka bisha December sanadka 2019. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com. Xumiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar, idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada idaacadda caawa ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah cabashada la xiriirta cadaalad darro ay tirsanayaan ehelada dadka shacabka ee ku dhinta gacanta askarta dowladda Soomaaliya oo soo badanaysa.
Wiil aniga adeer u ahay ayaa waxaa la dilay habeen 7-da bishan 2019 isagoo ku jira shaqadiisa oo mooto wata. Markii la dilay mootadii waa lagala degay, waa la kaxay. Subaxii dambe 2 saac oo subaxnimo ayaa naloo soo sheegay meeshiisa meesha wiil.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan afka Soomaaliga iyo caqabadaha uu kala kulmay burburkii Soomaaliya.
Ereyga qarax awl waxbaa qarxay baaruudda sida rasaasta iyo bamka qura buu ku ekaa, laakiinse iminka laynkii lagu dhoofayey oo tahriibtu waa qarxaa. Halkaa lama tegi karo oo laynkii baa qarxay baad maqlaysaa. Telefoonkii uu dirayey oo tuugada ku dirayey marka la ogaado laga joojiyo telefoonkii waa qarxaa oo wuu qarxay buu yidhaahdaa.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan weeraro 2 qof ay ku dhinteen, mid kalena uu ku dhaawacmay oo maanta magaalada Johar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka dhex abuuray xiisad xoogan.
Madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxda xisbiyada mucaaradka oo maanta kulankoodii 2aad yeeshay.
Barnaamijyada wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreenaya dhegaysan doontaan dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada booliska Soomaaliland ayaa galabta xiray xoghayaha arrimaha gudaha ee xisbiga mucaaradka ee UCID Maxamuud Cali Heyste Ramax. Mas-uuliyiinta xisbiga UCID oo ay VOA-du la xiriirtay ayaa xaqiijiyay xariga Ramax, iyadoo ay intaasi ku dareen in xoghayihii guud ee xisbiga UCID oo ugu tagay xarunta CID-da ee Hargeysa uu ku xiran yahay Ramax loo diiday inay arkaan. Dhinaca kalena mas-uuliyiinta booliska oo aan isku daynay inaanu la xiriirno ayaanay noo suuragelin. Wixii ku soo kordhay idaacadaheenna soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 10-kii sano ee ugu dambeeyey ee dagaalka Afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 100 kun oo rayid ah. Qaramada midoobay waxay ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamaya Afghanistan inay soo afjaraan dagaalka dalkaasi ka socda muddo 18 sano. Warbixinta qaramada midoobay ayaa ku soo beegmaysay iyadoo maanta Khamiisa ay weerar kooxda Taliban ku dilan 10 askari oo ka tirsan ciidamada waddankaasi Afghanistan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in baarlamaanka dalkaasi uu codayn doono horaanta January sharci ogolaanaya ama ogolaanshiyasiinaya in ay ciidamo u diri karaan dalka Liibiya si ay u taageeraan dowladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Tripoli. Erdogan ayaa sheegay in baarlamaanka uu arrintaasi eegi doono 8-da ama 9-ka January kadib marka ay fasaxa ka soo laabtaan. Xisbiga Erdogan ayaa ku xoogan baarlamaanka, waxaanay u badan tahay in qorshahaasi la meel mariyo. Xisbiga mucaaradka ayaa muujinaya sida ay u diidan yihiin in Turkiga militari ahaan ugu lug yeesho Liibiya. Erdogan ayaa sheegay inay tallaabadan ka dambeysa kadib markii uu ka codsaday ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayez Sarraj. Labada hoggaamiye ayaa heshiis dhinaca ammaanka ah saxiixday bishii hore. Dowladda heshiiska qaran ee Sarraj ayaa waxa ay iska difaacaysaa hoggaamiyaha weerarka ku ah General Khalifa Haftar oo ka soo jeeda bariga Liibiya, wuxuuna doonayaa inuu la wareego caasimadda Tripoli oo ay dowladdu hadda ku shaqeyso.
Ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhintay duufaan xooggan oo ku dhuftay bartamaha dalka Filibiin maalintii ciidda Krismaska, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta hay-adda musiibooyinka ee dalkaasi Khamiista maanta. Duufaanta Farfoon ayaa keentay dabeylo ku socday 120 km/h iyo roob xooggan oo 2 maalmood ka daayay Filibiin. tobanaan kun oo qof oo ayaa laga daadgureeyey guryahooda, waxaana hadda ay gabaad ka dhiganayaan iskuullada, goobaha jimicsiga iyo dhismayaasha dowladda. In ka badan 20,000 oo ruux oo safar ahaa ayaa ku xirmay dekedaha Arbacadii kadib markii la joojiyey adeegyadii maraakiibta iyo doomaha. Sidoo kale waxaa la hakiyey duulimaadyadii cirka ee dalkaas.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay waxaa maanta kulankii labaad ku yeeshay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa, madaxweynaha Soomaaliland iyo guddoomiyeyaasha labada xisbi mucaarad iyagoo ka hadlay sidii loo fulin lahaa heshiiskii laga gaaray khilaafkii arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakule.
Kulankan ay ku yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi iyo guddoomiyeyaasha labada xisbi mucaarid, injineer Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga Ucid iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirra guddoomiyaha xisbiga Wadani, waxaa ku wehelinayay madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylici. Kulankan ayaa markii uu dhammaaday waxaa warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa madaxweynaha ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici iyo guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cabdiraxmaan Cirra, waxaana ay sheegeen in ay ku heshiiyeen in 10-ka bisha 1 inta ka horeysa sanadka cusub ee 2 laga shaqeeyo gudagalo qodobadii hore loogu heshiiyay loona dhameystiri lahaa si looga gudbo caqabadihii ku gadaanaa doorashooyinka.
Waxaa maanta qabsoomay kulankii labaad ee saddexda guddoomiye xisbi ee aanu goobjoogaha madaxweynaha ku xigeen ahaan ay isku yimaadeen iyadoo lagu lafagurayay ama laga wada hadlayay sidii doorashooyinka Soomaaliland runtii dib u dhac badan naga dhacay oo aakhirkii ay odayaal muxtarimiin ah oo Soomaaliland ay isxilqaameen iyo wadankooda isxilqaameen isla markaana soo jeediyeen go'aamo soo jeediyeen sidii hawsha hor loogu sii dhaqaajin lahaa in doorashadii sida ugu dhaqsaha badan loogu suurtagalsan loogu qabsoonto sida madaxweynuhu shalayba uu kaga dhawaaqay khudbadii uu ka jeediyey carwadii warshadleyda Soomaaliland. Waxaan maantana mar labaad oo balantii labaad ahayd markaan isku noqonay aan ku heshiinay inaan muddo loo baahan yahay sidii hawsha loo fulin lahaa ee xeerkii iyo xalkii la isku cunsiin lahaa hawshaas ay muddo dheer noqon lahayd in muddo kooban oo ilaa bisha dambe 10-keeda ah aan ka baaraan degno oo hawsha dhammaystirkeeda sidii loo dhammaystir lahaa loona horan loogu socon lahaa hawshaasi qodobadii ay soo jeediyeen duqeydeenu loo fulin lahaa yaan ku waasanay la bisha 10-keeda hawsha inta ku horeysa insha Allah laga guro marti xarkaha ay la guro qodxaha la guro labada guddoomiye oo naga qaatiyaan runtii taasan dadku u baaqayna. Waxaa naga sida shalay madaxweynuhu horti shacabka horti farinta ugu diray waxaa naga go'an in dhamaantayo in wixii hore dhacay uu dhacay wixii dib u dhacayo soo dhacay uu dhacay laakiin si maanta laga bilaabo aan u diyaar garoobo si doorashada ku qabsoomi lahayd oo ah ta kaliya ee maanta Soomaaliland ku badbaadisay.
Waxaan maanta yeelanay kulankii labaad labada guddoomiye xisbi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku si aan hore ugu sii wadno sidii doorashaduna u qabsoomi lahayd soo jeedintii odayaashan ah loo dhaqangelin lahaa markaan maareynay hawsha culayskeeda. Waxaan isla garanay inay u baahan tahay waqti hawsha lagu fuliyo si qodobadii loo fuliyo. Mar waxaan isla qaadanay in ilaa bisha 10-keeda January 10-keeda hawshaas la siiyo waqti xukuumadda iyo xisbigeeda iyo madaxweynaha. Marka waqtiga ay u baahan tahay waan la qaadanay ilaa bisha 10-keeda in hawsha la gudagalo la soo ururiyo la soo afjaro insha allahu. Marka waxaan u sheegayna ummadda iyo shacabiga reer Soomaaliland iyo cidda danaysaba arrimaha doorashada Soomaaliland in bisha 10-keeda insha allahu aan sifirayno war ummadda iyo shacabiga ka farxiya inoona horseeda in doorashooyinkii
waa kulankii labaad ee mas-uuliyiintan ay ku yeesheen qasriga madaxtooyada ee Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Tan iyo intii ay dhinacyada kala duwan ee siyaasadda isku haya wada qaateen ergadi dhexdhexaadinta ahayd ee hore u soo saartay go'aamada lagu heshiisiinayo mucaaridka iyo xukuumadda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa maanta ka dhacay dil xiisad ka abuuray magaaladaas. Labo qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay fal ka dhacay magaaladaasi. Wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa arrintan ka wareystay Bashiir Cali Daahir oo ah tifatiraha Radio Jowhar.
Magaalada Jowhar maanta waxaa ka dhacay dil uu geystay askari ka tirsan ciidamada booliska Irshadale, kaasoo u geystay wiil dhalinyaro ah oo iibinayay malaayga kana soo jalaabanayay webiga Shabeelle. Waxaana uu ka dhacay dilkaasi suuqa degmada Jowhar ee xaafadda Antiraaj. Dilkaasi ayaa yimid kadib markii askariga booliska iyo ninkan dhalinyarada ee malaayga iibinayay ay muran soo kala dhexgalay, taasoo la sheegay in wax ka yar 20 senti oo 5,000 oo shilin Soomaali dhiganta ay ku murmeen. Ugu dambeenna askarigii uu dilay wiilkan dhalinyarada ah malaayga iibinayay.
Marka 5,000 oo shilin Soomaali ah ayuu u dhintay wiilkaas dhalinyarada ahaa iibinayay kaluunka ama malaayga?
Waa sidaas Nuur, 5,000 ayuu u dhintay marka askarigii dilka markuu geystay uu baxsaday.
Haye, kadib dilal kala dhaca la yiri oo magaalada xiisad ku abuurtay, marka sidee wax u dhaceen intaasi kadib?
Markii la dilay wiilkaasi dhalinyarada ah, waxaa magaalada ka bilowday dibadbax ay dhigayaan shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar. Wiilka dhalinyarada eheladiisa, kaasoo ay dilka ay kaga soo horjeedeen, waxaana ay ka dalbanayeen saraakiisha booliska iyo maamulka gobolka Sandegmada in sharciga la soo taagay askarigii dilka loo geystay, oo in muddo ah waxaa hakad galay socodka gaadiid iyo ganacsiga magaalada. waxaana mar qura isbedeshay magaalada Jowhar ee xarunta gobolgoboleedka Shabeelle. dadkii dibadbaxyada dhigayay 4 xaafadood magaalada dhammaanba waa ay tageen. xaafada horee magaalada Jowhar ayaa waxaa ka dhacay sidoo kale dil oo loo qaatay mid ka mid ah dadka ganacsada magaalada Jowhar, aalad koreyla oo la sheegay in aano hore u jirtay oo qoyska dilka loo geystay muran uu ka dhaxeeyay ninka ganacsadaha, taasina ay sababtay in ninka ganacsadaha la dilo oo lagu dilo aaladda koreyga oo dadka banaanbaxaya mid ka mid ah uu dilo. ciidamada booliska ayaa ka hortagay banaanbaxyadii dhacayay. waxaana sidoo kale la sheegay in ay ku dhaawacantay gabar oo ka dhaweyd goobaha ay banaanbaxyadu ka dhacayeen xaafadda hoosteed ee magaalada Jowhar. waxaana haatan magaalada ku dhisay 2 roo iyo gargaar lagu dilay, iyo sidoo kale gabadhaasi oo dhaawaca uu soo gaaray. sidoo kale Nuuro, waxaa xusid mudan in qoyskan dilka loo geystay wiilka dhalinyarada laga dilay maanta oo askari ka tirsan ciidamada booliska uu dilay sanad hore. dil intaas oo kale loo geystay wiil dhalinyaro ay qoyskaas ay dhaleen, taasoo lagu dilay xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. waxaana jirta in ay qoyskaasi ay cabasho muujinayeen oo ku aadan dilalka haatan soo kordhaya oo qoyskooda lala bartilmaameysanayo ay ku aadayeen maamulka iyo saraakiishaba ay wax ka qabanin. sida mid ka mid ah ehelada dadkaasi cariifnaa maanta banaanbaxa dhigayay oo ii sheegay mar aan wareystay. marka xiisadaasi sidaasi ayay u dhacday Nuuro.
marka wiilka maanta la dilay ee kalluumaysatada ahaa, walaalkii ayaa isla sanadkii hore ay ciidanka dileen, saas miya?
Walaalkiis ayaa ciidanka ay dileen ammaanka xaafadda hooseed ay ku jireen sanad hore. maantana waxaa la dilay walaalkiis oo ahaa nin jalaato malaayga webigana kasoo qabto, ugu dambeenna ku iibiyo suuqa magaalada Jowhar. sidaas waaye Nuur.
waaye, marka banaanbaxyada weli ma socdaan, hadda xaaladda magaalada waa sidee?
xaaladda magaalada waa haatan waa degan tahay. ciidamada ammaanka ayaa ka howlgalay magaalada Jowhar 4 xaafadood, xaaladeeda waa degan tahay. xaafadda Horseed ayaa hakad ay galeen ganacsigii oo dhammaanba waxaa la dareemayaa in xaafadaasi dadkii goobaha ganacsiga tegayay iyo goobaha dibitooyinkaba dhabaan ay hakadeen oo dadkii ay kala xaroodeen sidkood oo magaalada aysan maamulka ay dambe ay ku soo rogin. balse xiisadii jirtay waa ay hakatay saraakiisha booliskana waxa ay sheegeen in ay wadaan qorsho ay ku baadigoobayaan askarigii ka dambeeyey dilkaasi. oo maanta xisadaasi abuuray.
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cali Daahir, tifatiraha Radio Johar ee magaalada Johar. Qadka telefoonka ugu warramayey wariyaha V O A Nuur Xasan Nuur.
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. dhinaca kalena dilalka ay geystaan askarta ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa kusoo noqnoqday magaalada Muqdisho, waxaana ugu badan dadka gacanta askarta ku baxa dhalinyarada ku shaqeysta mooto bajaajta. Saake ayaa qaar ka tirsan dhalinyarada mooto bajaajka ku shaqeysta iyo waalidiin cabanaya waxaa lagu arkay banaanka xarunta dambi baarista ee CID-da. Nabadoon Siciid Macalin Kuulow oo ka mid ah dadkaasi ayaa waxa uu u waramay wariyaheena.
aad iyo aad aad umahadsan tahay colaad adiga iyo maaragtay maamulka si hooyada waa salaamaya. marka hore wiil anigaana adeer u ahay ayaa waxaan la dilay habeen 7/12 isagoo ku jira shaqadiisa oo mooto wata. markii la dilay mootadii waa lagala degay, mootadii markii lagala degay mootadii waa la kaxay. subaxii dambo 2 saac oo subaxnimo ayaa naloo soo sheegay meydkiisa meesha uu yiin. waa ku baxnay meydkii baa u tagnay Soomaali iska yaalla, waxaa la mootadii laga qaatay, waa soo qaadanay, waxaan keenay maarata qaybta baarista dambiyada CID-da dowladda federaalka. waxaan soo gurushagnay sida ugu dhintay sida loo dilay. waxaa la wixii looga baahnaa ayaa la marsiiyey, sawiraa laga qaaday. intaa markii laga sameeyey waa maaragtay qaadanay, waa soo aasnay, waxaa laga sii daayay marka geeridiisa iyo qaabka loo dilay iyo taargadi mootada iyo nambaradeedii. waxaan u gudbinay booliska amniga qaadishan, waxaa laga sii daayay maaragtay magacamada booliska, waxaa la dhigay saldhigyada 17 saldhig oo gobolka Banaadir la gudbiyey. intaas markay dhacday wax eeda anagu ma qabin, oo haddee dhimashada noocaasa oo dadka dila baxsadaan waa ay badnaayeen oo waa la arki jiray. intaas waa iskaga aamusnayn, cid aan hadda shir diraad nama qaban, cid xaafadna ma wicin. intaas markaan samayna dabadeed rag moota wiilka mootada kacay jiray ayaa wuxuu arkay mootadii oo socota, oo wuxuu ku arkay degmada Hodan Sarabuunka meesha la yidhaah iyadoo maraysa, wuxuu
waa gartay
mootadii oo daba dhigta oo watay. markii uu qola degpoint joogta dowladda federaalka boolis jooga meel controla, markay marayso wadadii ku hor jaray booliska u wacday. ta kalena waa u yeertay 3 nin oo midhubaysan yahay ayaa wata mootada. taargada inta ka fureen ay waxay dhigeen gudaha mootada, buugii mootadana wiilka darawalka uu jeebka ugu
jirtay.
wiilashii waa la qabtay, midka hubaysa wuxuu isku dayay inuu cararo. waxaa noo qabtay ciidamada degpointigaas joogay controlka, waxay noo geeyeen saldhigga degmada Hodan, bostooladii iyo mootadii iyo 3 wiil oo eraysanay.
waa gartay
markay noo geeyeen degmada Hodan, waxaan ka codsanay inay noogu wareejiyo saldhigga Hodan, saldhigga Baynila, maadaama kiiski uu awal Baynila ahay, riboodkiisa uu ka dhacay in Baynila loogu wareejiyaan ka codsanay. way naga aqbaleen. waxaan wacna taliyaha Baynila, taliyaxgalka noo soo diray, wiilashiiyo mootadii uu noo qaaday, saldhigga degmada Baynilana noo geeyey.
haye
subaxdii aroorti baan soo baxnay annagoo eheladiya, waxaan ku niri saldhigga ugu nimiday oon dahnay markii hadda ninkii dambi meesha CID-da inoogula wareejiyaan, rabnaa wiilasha si dambigoodii loo baaro, maaragta maxkamadna loogu sii gudbiyo, aan ka codsanna.
waa gartay
intaas markay dhacday, waxaa maaragtay wiilashii wax la wareystay, waxay noo sheegeen ay u sheegeen meesha laga qoray inay maaragtay 2 nin nabad sugidda ka tirsan tahay, midna uu yahay shacaba. nabad sugiddii markii ay sheegteen, waxaa saldhigga noogu yimida markii warqadina loo diyaariyey oo nala qaadi rabay, rag nabad sugidda ka socda ayaa noo yimiday. waxay yidhiheen hala joojiyo CID la geyn maayo, waxaa la geynayaa xarunta nabad sugidda, godkii jilcooda la geynayaa.
waa gartay
waan diidnay oo waxaan ku niri annagu godkii jilcoo meel aan tagi karna ma ahan, meel xataa aan dacwadeenna ka furan karna ma ahan, meel aan doodeenna ka furan karna ma ahan. nimanyahan waxaan rabnaa kiiska loo geeyo meesha dambi baarista dadka u dhexaysa oo maarasi CID-da ina loo geeyan rabnaa. dood badanaan dhex martay, ishortaagaan xataar badanaan ugula sameeyey. markii ugu dambaysay waxaa yimida taliyaha degmada Baynila, gaarigiisa uu noo saaray wiilashii oo eraysarayaasha ahaa. markii uu gaarigiisa noo saaray anaguna gaari aan ka daba raxanay, waxaa nala geeyey CID, mootadina waa la jiiday.
haye
waxaa nagula wareejiyey CID-da, waxaa kaloo nagula qaaday wixii laga qoray oo macluumaad ahaana waa lagu wareejiyey CID. markii lagu wareejiyey CID waxaan ku niri hadda waa kaasaa dhibankii annaga dhibanayaalaan nahay, wiilkayni dhibankii mootadii uu lahaa oo lagu dilay dhankaa baan ku qabanay. waxaan rabnaa in sharciga naloo marsiiyo, naloo waafajiyo. waa nagala aqbalay, sidaasaan ku horyaadnay.
haye
kala subax aan nimiday madaxa dambibaaristaan aragnay oo c i d da wuxuu nagu yiri maxkamaduhu waa xiran yihiin, maxkamadihii waxay furmayaan kowda bisha, ninkaana dankiiskiina hayo ninba uu noogeeyay kiiskiina hayo loogu sheegay magaciisa la yihaahdo ayax, nin la yihahdo hadda magaciisa lagu soo koobay wuri dambi kiiska asagaa haya nambarkiisa qorta, subaxaas oo bisha kow tahay baan maxkamad u gudbinaynaa noo imaada.
Waa gartay
sidaas markay tahay kowda duhurnimaan ka tagnay, xala waa ka horyaadnay, xalay maray tahay adiga lixda maqribnimo ayaa waxaan helnay in ka ka socda godka jilcow ay yimideen nabadsugidda kiiskii iyo bistooladii iyo mootadii iyo wiilasha ay kala baxeen c i d da ay ka wateen. Annagu markaa nimida waxaan dhahnay c i d aan saa ka nimid, waxaana la yidhi nimankaas waa la qaaday, nabadsugiddina si aan u aadno iyo qaab aan ula xiriirna annagu ma naqaan, meel aan tegi karna ma naqaan. Marka dhiyow annagu sidaasay naga toonku. Waxaan codsanaynaa dowladda, madaxda dowladda soomaaliyeed, waxaan doonaynaa annagu cadaalad. Annagu markii hore kuma eedayn dowladda dadka dadnaga dilay maxaa noogula soo qaba waayey, laakiin waxaan ku eedaynaynaa cadaalad ka nahay qaabka haddeerna la yeelay markii aan soo helnay dadkii dambilayaasha ahay oo na dhacay nana dilay, soona helnay iyagoo wata mootadii ay wiilkeenna ka disheen oo annagu aan lahayn, iyagoo gacantooda ku wata aan ku qabannay. Markii lagala baxay meeshii anugu malaynayna cadaaladii inay meesha xarun u tahay, markii lagala baxay annaga walwal iyo kalsooni daraa nagu dhacday, waxaan u baahannaa marka cadaalad in meeshaas madaxda dowladdu ay farageliyaan, cadaaladna naloo sameeyo. Intaasaan codsanaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa nabadoon Siciid Macalin Kuulo, wuxuu u warramayey wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, sargaalka ka tirsan xarunta c i d da ee gacanta ku haya kiiska wiilkan oo magaciisa lagu soo gaabiyey ayax ayaan la xiriirnay, mana uusan beenin jiritaanka kiiskan. Wuxuuse ka gaabsaday in aan loo ogoleyn inuu saxaafadda la hadlo.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno afka soomaaliga iyo caqabadaha uu kala kulmay burburka Soomaaliya. barnaamijka waxaa soo diyaariyay Xuseen Braadan, waxaa gacan ka geysatay wariyaheena Jabuuti Sagal Siciid Farax.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno saamaynta ay dagaaladii sokeeye ku yeesheen afka Soomaaliga iyo sida uu la jaan qaadi karo afku nolosha casriga. Af Soomaaliga ayaa tan iyo markii si rasmi ah loo hirgeliyey qoraalkiisa waxa uu ahaa afka rasmiga ah ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kalena waxbarashada loo adeegsan jiray. Haddaba burburkii dowladdii dhexe iyo dagaaladii ka dambeeyey saameyn intee le'eg ayay ku yeesheen af Soomaaliga? waxaa arrintaasi ka jawaabaya Siciid Saalax Axmed oo ah khabiir ku xeer dheer luqadda Soomaaliga iyo waxbarashada.
dagaaladii sokeeye waxay saameyn ku yeesheen wax walba oo nolosha bani aadamka la xidhiidha. Haddii aynu xagga afka u eegno, waa tan ugu weyn ama kuwa waaweyn ka mid ah. Kow, af wuxuu ku fidaa oo ku jugtoobaa oo ku kobcaa oo ku sii horamaraa wax la yidhaahdo barasho, in la barto goobaha waxbarashada oo lagu barto uu si fiican uga socdo. Dagaalkii wuxuu joojiyey barashadii afka, wuxuu kale oo kala qoqobay dadkii isweydaarsiga afka iyo kobciisa ay u kala socday ay uu saameyn lahaa oo uu ku sii kobci lahaa afku uu ku sii xoogaysan lahaa oo mid kale ah. Waxaa ka dhasha dagaalada ereybixinno iyo sarbeebo u gaar ah oo ku salaysan ereygii ama sarbeebtii oraahdii sidii loo adeegsan jiray iyo macnihii ay lahayd mid ka duwan oo wax dagaal la xidhiidha. Dagaal waxaynu ku ogaanaa rasaas baa la ridaa, rasaastuna waa qaraxdaa. Ereyga qarax inta uu noloshii caadiga ahayd soo galay awal
waxbaa qarxay baaruudda sida rasaasta iyo bamka qurabuu ku ekaa, laakiinse iminka laynkii lagu dhoofayay oo tahriibtu waa qarxaa. Halkaa lama tegi karo oo laynkii baa qarxay baad maqlaysaa, waa qarxaa. Telefoonkii uu dirayey oo tuugada ku dirayey oo uu meel kula hadlayey marka la ogaado laga joojiyo, telefoonkii waa qarxaa oo wuu qarxay buu yidhaahdaa. Si tabane ah weliba waxtar ah marka qofka ganacsi uu ku jiro oo uu wixii u iibsamaan waa qarxday, hebel ama heblaayo yaanyadiibaa u qarxday, uu dhowaan qaaday ayaad maqli. Noloshii bulshada way qarxiyaan oo gabadhiibaa laba qarxday baad maqli, oo iyaduna dhaqanno aan dagaalka ka sukow hore u jiri jirin in qof laba qarxo, oo laba qarxana aynu macnaheeda garanayno qof meher ku xidhnaa oo nin qabay baa mid kale guursata oo waayuhu ku keenaan, markaasaa la yidhaahdaa waa laba qarax jacayl uu ku yimaadaa.
Nolosha casriga ah ayaa isbedelada ay la timid waxaa ka mid ah adeegsiga baraha ay bulshadu ku xidhidhee internetka oo isku xidha Soomaali badan oo caalamka ku baahsan. Haddaba, sidee ayay baraha xidhiidhka bulshadu u saameeyeen adeegsiga af Soomaaliga? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya maxamed xasan ciro oo ah qoraa soomaaliyeed oo daneeya arrimaha afka soomaaliga.
Baraha bulshada waxay ku leedahay saameyn anigu hadda waxaan ka arkaa mid wanaagsan iyo mid iyada laftigeedu khatarteeda leh labada dhinacba. Dhinac wanaagsan way leedahay oo waxaa jira dhalinyaro badan, caruur badan oo qoysas soomaaliyeed oo soomaali ah oo aan af soomaali waxba ku baran, jooga wadamo aan soomaali looga hadlin iyo dhul aan soomaali looga hadlin, laakiin haddana ugu yaraan maanta qora akhriyana af soomaali. Dhalinyaradaas marka ilmahaas waxa waxbaray waa bogagga bulshada. Dhalinyaro badan oo waxaa jirta hadda ku odhanaya aniga af soomaaliga waxaan ka bartay baraha bulshada, waxyaabaha lasoo dhigayo ay akhrinayaan waxbay ku jawaabayaan, yacni xiriirka saasihii wixii waa luqad, luqaduna markasta oo qofku xiriir ku sameeyo way u kobocdaa aqoonta u kaleeya. Halkaas dhinac wanaagsan weeye, laakiin dhinac kale way jirtaa oo saameyn aho, dee khaladkeediibaa badan oo dadka in badan khalad isaga qoraya oo kusoo daraya matalan shaqal iyo shibanaha ay luqadu leedahay. Inagu af Soomaali guddi baa inoo sargooyey, xeer baa la dejiyey, ilaa inta guddi kale oo rasmiya dowladii sharciyeynayso la helayo wixii guddigaasi gooyeen ayaa ah xeerka rasmiga ah ee af Soomaaligu uu leeyahay. Marka yani dhalinyarada marka iyagoo aan marka xeerarkaas iyo qaabka shaqaladaas iyo wixii si u shaqeynayay afku aan wax aqoona u lahayn bay qorayaan. Taasi marka waxay keenaysaa inay wax badan khalad qoraan. Kii marka iyaga ka bartay wuxuu haysanayaa sidani inay sax tahay, yacni fariinta marka ay gudbi uu laga qaadanayo waxyaabihii khaldanaa ee la qoray baa iyana waxay keenaysaa saameyn kale. Oo hadhu marka waxaad arkaysaa qof marka da'dhexa ah oo isagu weli laakiin Soomaali aan waxba baran, laakiin arrimaha bulshada iyo bogaga arrimaha bulshada aada xariif uga, laakiin af Soomaaliga marka soo gaaro heer uu si rasmiya wax ugu qoro, isagu ku doodaya inuu sidii qoraya ay sax tahay. Dhibkuna wuxuu kasoo bilowday meesha uu kasoo aflaxay oo ahayd baraha bulshada.
Dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ayaa sabab u noqday in Soomaali aad u tiro badan ay noqdaan qurbajoog ku nool dalalka shisheeye. Sahra Jaamac Saalax waxay ka mid ahayd dhalinyarada ku barbaartay qurbaha, haatanna waxay aad u danaysaa horumarinta af Soomaaliga iyadoo xubin ka ah ururka qaliileyda Soomaaliyeed ee Soomaali Been. Waxaana faahfaahin ay ka bixinaysaa waxyaabaha ay la kulantay markii ay dalka dib ugu noqotay si ay u biirsato aqoonta ay u leedahay afka hooyo.
Malaayiin caruur dibadda ku nool baan afka ku hadleen. Anigaygan English baan wax ku bartay. Intii aan aqaano Soomaaliga ahayd way galuntay. Hadda anigoo weyn oo Islaana ayaan soo noqday oo afki Soomaaliga aqoon. Marka dadku waxay yiraahdaan af Soomaali wax ku qor. Marka ana hadda isku xishooda, hadda anigu waxaan basic ku ahay garoowe, waxaan isku dayaa inaan af Soomaaliga 60 sanadan maqnaa. Waxaan imid af cusub oo terminology sub dadku isticmaalayaan hada la cusub sida kalmadii hadda soo baxdo ila meereyso iyo boqolaal kale kalmadood ba soo baxay oo aniga aan iyo iga dabagay iyo yaani kalmado badan oo igu cusub marka anuu hadda waxaan ururiyaa kalmadaha cusub intaan maqnaa sadankii sanan maqnaa afka Soomaaliga ku soo kordhay af yaryar oo reer magaala midtana kalmadu aad aanu la yaabay waxay indhahore waxa weeyaan waxaad siistaa ihtimaam ugu horeysay batal igu horeysay halkeen ku oran jiray indha hore waa kalmad reer magaala waa markii igu horeysay wii ka horoobaan maqlay kalmada afsuuqda oo aan aad qurux badnaynaa waa la isticmaalaa khasaariyo faa'iido buu leeyahay
warbaahinta iyo saxaafadda ayaa ka mid ah meelaha loo adeegsado af soomaaliga burhaan axmed daahir waa khabiir dhinaca warbaahinta ah waxaana uu tilmaamayaa inuu jiro hoos u dhac laga dareemayo tayada af soomaaliga loo adeegsado warbaahinta casriga
dadkii markii gaxeenna waxaa dhacay in afkii sidii la doono markaa loo adeegsado qof walba sidii doono ugu hadlo ta ugu daran waxay ahayd sidii la doono ayaa markaa loo qoray oo maaragtay xagga internetka iyo meel walba uu galay buuggii loogu soo saaray idaacadihii iyo warbaahintiin ay ugu hadleeno standardka awl xarumaha warbaahinta waxay ka mid ahayeen kuriyayaasha afka hirgeliyaashay ka mid ahayeen afka laga barto eray bixinta sameeya laakiin halkaas way isbedeshay markii burburku dhacayo qof walba wariye walba iyo xarun walba warbaahinta siday doontay u adeegsa baraha wararka iyo lagu qoro wuxuu ma kala garanaysa waxa laga hadlayaa inay wax jamaca yihiin iyo wax maaragtay keliya inay yihiin wax lab inay yihiin iyo dhadeg yihiin ma garanaysid cidda wax la yeelay iyo kan yeelay ma kala garan karaysid jumladda sida loo dhigo markaad eegto marka waa sidii la doonaa maaratay loo qoraa in xayawaan laga hadlayo dad laga hadlayo ma kala garan kartid mararka qaar burbur badan baa runtii soo gaaray iyadoo dhinaca kalena la odhan karo faa'iidooyin badan yaa maaratay afku dadkeedii qurbahaasi maaratay dhibaato walbana nicmaa la socota nicmo kastana dhibaatay leedahay marka waxaa jiray in dadkii qaxay ee dibadaha tegay ee soomaalidii meel walba tagtay horta afkii waa u baahay marka dunida jaamacado badan iyo wadamo badan oo dunida soomaalidu ay degan tahay jaamacadooda waxaa lagu daraasayay afka soomaalida buwaag badan baa la qoray cabsidii caruurtii maaratay wadamada qurbaha gashay loo cabsaday in buugaag badan la qoro aan la qori lahayn xilliga oo dadkii ay isu xilsaareen kaalintii dowladda soo saari jirtay madbacaddii qaranka iyo akademiyadii fanku inay dadkii halabuurka ahaa ee qoraaga ahay ay isu xilsaareen si caruurtooda iyo jiilkii dibadda tegay daayartaa loo badbaadiyo marka dhinacaasna faa'iiday ka ahayd oo kayd badan oo qoraal baa ka soo baxay iyo cilmi baaris
ugu dambeyntii siciid saalax axmed oo ah khabiir ku takhasusay barista af soomaaliga ayaa rajo fiican ka muujinaya mustaqbalka luqadda soomaaliga
laabud inta bulsho soomaaliyeed nooshahay af waa tarma waana isbedel waa ku dhacayaa oo midda kale yaan lala yaabin luqooyinku ama afafku meel qura ma joogaan sida dadka aan barashada luqooyinka ka warhayni waayeelku wuxuu ku oranayaa balday waxaa la leeyahay iyo sida loo hadlayo iyo waa afkii baa la baabi'iyey waa timaadada dambe ee baynu joognay waa run haddii ummaddaas nooshahay oo ay dhisan tahay oo ay halkaa joogto weligii afku waa tarmayaa laakiinse af wuxuu dhintaa marka laba qof oo iskula hadla afkaa la waayo baa laga saaraa oo hal qof ama cid la-aaniba aanaba cidiba adeegsan marka maasha allah dad malaayiin gaaro geeska afrika ku wada baahsan dabadihii ku baahay wuu tarmi karaa marka laga shaqeeyo laakiin mustaqbalkii meesha uu weli ka dhutinayaa ama meelaha waxaa ka mid ah oo madow haddii aan lagu baahin barashadiisa oo aanu fasal walba oo af soomaali afku wuxuu kala leeyahay mid aqooneed iyo mid adeegsi dadka soomaaliyeed waxaanayba kuu garanayn kan aynu ku hadlaynaa waynu isku afgaranaa waxaa la yidhaahdaa afka adeega waynu ku adeegsanaa nolosha afka aqoontuna waa ka duwan yahay oo hab iyo xeerar iyo sida aada u hadasho waxaad ugu hadasho inaad ogaato oo ay keento oo laxniga laxanka kaga dhowrto waa wax gooniya waa af aqooneed oo luga waliba ay labada kale leedahay marka barasho la-aantu waa meelaha mugdi uu ku noqonayo barayoratiga ama mudnaanta aanu weli gaadhin oo ummad waliba inta ay gelinayso aanay u awoodin mustaqbalkana wuxuu madow ka muuqda ayuu yeelanayaa laakiinse hay'adaha u dhismay tiknoolajiyada hadda u sameysantay dareenka ka jira haddii barasho iyo maamulada dadka siyaasiyiinta ahi ay u garan lahaayeen in qof wal qofku wadan kuma hormaro af uu bartay. Ummadaha adduunka saddexaad oo iminka degdega u kobcay, mid waliba waxay ku gaadhay barashada waxaa degdega horumarka degdega waxay ku gaadhay markay afkeeda ku salayso wax aqoonteeda oo ay ku barato oo horumarkeeda lagu aadiyo oo wax walba lagu salayo afka Soomaaligu. Weli dareenada caynkaasa ayaanu helin in hogaamiyeyaasha u arkaya hogaamiyihii dadaalay oo meelo maamuladeena ka mida yiri af Soomaali oo afka maamulka dowladda waxaan ahayn wax laguma qori karo oo mid waliba xagga xeerka way tilmaamantahe, laakiinse kii marka uu wareegtada amarka bixinayay ku bixiyey af Ingiriisi isagaba dareenkeeda waad garan kartaa inta uu yahay oo wareegtadii af Ingiriisi ku soo baxday af Soomaaliga dhiirinaysay oo amrisay in isaga la qoro. Waxaad ka garataa derbiyada magaalada iyo ganacsatadu sida ay ugu tumato oo af qalaad iyo erey Soomaaliya oo yaalla dadka ay wax ka iibiyaan ma aqaan oo ay ugu tala galeen in kaasu workshop yahay oo kaasu geerj yahay oo kaasu farmasi yahay oo kaasu maaragtay spare part yahay oo kaasu maqan xalaaqad yahay oo kaasu waxay doonaan waa faf qalaada qofka akhrisanaya wax laga gadaya oo loo sheegayaana waa qof Soomaaliya. Marka ma aynu dhammayn karno, mustaqbalku ma aha mid wada madow. Haddii garashada saddexda wax ee barashadiisa, maalgelintiisa iyo dareenka ogaalka ah ay loo kaco, wuxuu leeyahay mustaqbal fiican.
Intaasna dhegeystayaal, waxa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafna barnaamijkii bandhigga v o a, Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinaya. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Guddiga doorashada ayaa soo saaray ilaa 10 qodob oo ah shuruudo ku horgudban dhammaan xubnaha ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ee la soo xulayo. Horaantii toddobaadkan, Ahlu Sunna waxay gudbisay 20 xubnood ee baarlamaan goboleedka Galmudug ku matalaya. Xiisadan cusub caqabad ma ku noqon kartaa dhismaha maamulka Galmudug oo in muddo ah soo jiitamayay? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdi Faarax Cilmi iyo Cabdisalaan Xasan Colaad. Waxaa jawaabta ku hormaraya Cabdi Faarax.
Caqabad way ku noqon kartaa ayaan aaminsanahay shuruudaha la soo saaray ay soo saartay dowladda ama guddiga u soo saaray oo maamul sameynta Galmudug. Sababtiisa caqabad ugu noqon kartaa waxay tahay xilligii Ahlu Sunna xubnihii loo diray oo uga mid noqon lahaa xildhibaanada Galmudug, markay soo diyaarsatay oo soo soo magacaabatay ay la timid kadib ayaa waxaa la soo saaray shuruudahan. Taas ayaa caqabada keeni karto.
Amaasantahay Cabdiruux ay Cabdisalaam,
waxay ila tahay inaan caqabad inoo ku noqon karin. Waxaa loo baahan yahay markii la soo saaray shuruudahan waxaa loo keenay in la ogaado qofkan xilka loo magacaabayo xilka ma qaban karaa mise ma qaban karo. Taas ayaa shuruudaha loo keenay. Marka waxay ila tahay inaan caqabad inoo ku noqon karin.
Cabdiruux ay
caqabada waxay ugu noqon karaan waxaa ka mid ah in shuruudaha uu gudigu soo saaray in qofka laga qaad imtixaan. Qofkani macnaha jaamacadna ma fariisanayo, hay-adna shaqo ma doonayo. Waxaa loo soo xulay in uu matalo macnaha ama ururkii ama qabiilkii uu kusoo jeeday oo macnaha soo xushay inuu matalo. Mintaasina ma u baahna macnaha wax imtixaan in laga qaado. Waa macnaha marka caqabadaha imaan karo ama ay keeni karto waxaa ka mid ah middaasoo kala jirto in li qof imtixaan laga qaado sababta imtixaanka maxaa keenay horta ma qofkan shuruud oo imtixaan loo qaada meesha ma bataalo ha wala soo xulay cid loo dirin way keensato way soo buuxisay in qof ali keensato qofkina uu keenay marka shuruudaha marka caqabadaha ayadoo macnaha in xilligii loo baahnaa in aan la soo saaro markii la soo xulay xilimaanadii soo xushagal baalkii in ahlu sunna la soo saaray ayaa haddana waxa ku sii jirtabo in oo qofki la yiraa imtixaan laga qaaday marka taas ayaa ugu weyn caqabada aaminsanaan
ay Cabdisalaam
waxay ila tahay walaalkii soo sheegay wuxuu ku yiri in sheegay qofka marka imtixaanka laga qaadayo hay'ad ma imtixaan ugu leeyahay hay'ad imtixaankeeda waxa in loo qaado waxa ka culus badan ka in qofka in imtixaan laga qaado bulsho dhan aal rabaa inuu metelo oo ii sheegay meel degan aal rabaa horumarinteeda qofka la keenay inuu horumarinta ka shaqeeyo deegaanka maxaa ka imaan karo ka shaqeeyo marka waxa rabaa qofka waxyaabo badan imtixaan lagu qaadaya meelo badan laga fiirinaya qofkan mental illness muqada ii sheegay ama maskaxiyan ma u jiran yahay ilaahay ku mudidaan hadda caafimaad qaba dhibaato hore ma soo sameeyay marka qofkan waxa imtixaanka lagu qaadaya waxay tahay in la ogaado dhinac kastaba jismiyan iyo maskaxiyan ba in imtixaan laga qaado qofka ma mateli kara xilibaan ma noqon kara laakiin haddii la iska keeno oo iska soo galo meeshii dhibaato ka dhacays wax laga sii reglabeed ka dhacdo kale maalin wax laga yaaba xildhibaanadu iyo fadhiyo wada shirayo kale hataa inuu ii sheegay oo wi bonus hubo kale iska adeegsado marka waa la baaraya qofkan saas imtixaanka lagu qaada marka waxay la tahay shuruudaas imtixaanka lagu qaada qofka inay tahay in lagu ogaanayo caafimaadkiisa waxqabadkiisa waxa laga yaabaa kaleeto inuu ii sheegay dembiilo dhowr qofood kale inuu macnaha qofka dambi usoo garay inuu treason yahay qayaana qaran kale soo sameeyey marka waxyaaba badan ogaanaysa dowladda si loo helo ii sheegay maamul sax loogu dhiso ii sheegay galmudug
ay ma koorn sharaxaad u bixiyaa Cabdisalaam
waxaan arkaa sharaxaadaas sharaxaad qayaali inay tahay ma jirin maamuladii hore oo horey maamulka lagu soo sameeyey xil dhibaanadii ay soo saareen ma jirin wax imtixaana dowladda federaalka xildhibaanaha la soo saaray ma jirin wax imtixaana maamuladii ka horeeyey ma jirin wax imtixaana oo la hor dhigay xildhibaanada in marka la hor dhigo in galmudug ciin xildhibaanadeeda la yiraa imtixaan laga qaada waa caqabad loo dan leeyahay dad gooni loogu dan leeyahay ayadoo awalba imtixaan la keenay in shuruudahan xilligii loogu talagalay kadib dhacay oo markii ahlu sunna ay dadkii soo diyaarsatay kadib la yiri shuruudahan la keenay haddana imtixaan la qaadaa meeshaan dugsina ma la fiirsanayo imtixaan jaamacadda ma la fiirsanayo marka dowladii ama maamuladii ka horreeyey ama dowladda federaalka intaba waa loo sameeyey xildhibaano wax imtixaanana ma jirin marka tan waxaan u aragnaa ujeeddo gooniya caqabad in lagu yahay maamulkaas bulshadaas loo sameynayo caqabadaas ugu weynna waxay ka socotaa dowladda federaalka sida ila qaaniya
ay Cabdisalaam
bismillah waxyaabaha kamida in imtixaanada la qaado oo ishe shuruudaha la soo qoro waxa kamida shuruudaha waxa loo soo qoray waxyaab badan baa la ogaanayaa waxaa lagu ogaanayaa haddii ii sheegay 20 xildhibaan la yiraahdo qabiil lahay 6 xildhibaan ahlusun ay kasoo qorato ishe 3 xildhibaan ama 4 xildhibaan waxa waa ii sheegay meeshii qalad badan baa dhacay marka imtixaanka naftiisa waxyaabo badan baa la rabaa in la xaqiijiyo la ogaado qofkan markii ii sheegay hal qabiilna laga soo qoro 6 xildhibaan hal qabiilna laga soo toogo hadhow waxay maanaysaa 69 xildhibaan soo hartay in ii sheegay awood qaybta laga waayo marka waxyaabo badan baa la hubin imtixaanka naftiisu ma ahan in ii sheegay meelo si qayaali loo qaada ee waxa la ogaanayaa markii qofkan la ogaado imtixaankii laga qaaday oo wixii la ogaado waxa la ogaanayaa family-gu kasoo galay intuu kasoo galay qofkan marka waxyaabo badan la rabaa in la hubiyo marka waxa ila tahay aniga shuruud in dadka waxa kala reebo waxa la yiraahdo sharciga in marka waxa ila tahay waxa loo soo qoray oo loo keenay shuruudahan loo kanu waxay tahay dadka inuu sharciga kala reebo si loo ogaado si hadhow aan la isugu soo laabanin oo family-ga ama si qoyskii ah xilibaan waayay ama qoyskii helay si uu u imaane ayaa waxa la rabaa in loo qaado waxa la yiraahdo imtixaanka
Cabdisalaam wuxuu leeyahay si loo hubiyo habqaybsiga beelaha dowladdu tallaabada ay qaaday waa in la ogaado qofka meeshuu ka imaanayo
horta tan iyo ismalahaan midaas hadda walaalkay uu sheegay iyo imtixaanka ismalahaan ahlu sunno urur ahaan ama ahlu sunno ahaan ayaa waxaa loogu daray loo siiyey 20 xubnood loo siiyey 20-kood xubnood kama soo qulin qabiil urur ahaan ama sunno ahaan ayay ku sukunsadeen macnaha marka tii qabiilkan waa gooni waxay lahaayeen ayadana gooni waaye guddiga ayaa u qoondeeyay marka hore sunno in ay la imaato 20 xubnood la imaato 20-kaas xubnood sunno si doontaa ku keensatayada marka in oo markii ayada sunno ay soo diyaarsatay 20-kood xubnood kadib imtixaan la yiraa haddana la yiraa oday dhaqameedkiisa oday dhaqameed sunno shaqo kuma lahan waa urur qabiilna shaqo kuma lahan qabiilna ma la dhigi karo afar ka soo gasho qabiilna waxba kama soo gelin qabiil lagu ma qaybsan iyo lama dhigi karo sunno magac ahaan ama sunno ahaan ama urur ahaan ayaa waxa loo siiyay 20 xubnood 20 kun xubnood oo soo diyaarsadeen mid kalena haddana maba aqoonsano in gudigan sunno maba aqoonsano gudigan maamulsamaynta galmudu ma aqoonsano sunno marka in macnaha oo xilligan ayadoo macnaha loogu dhaleeyo sunno in lagu jibinaa ayaa waxa loo keenay shuruudahan xilligan xillig loo baahnaa intii laga dibdhigay ayaa hadda la keenay marka waxaan dhigi karaa aniga caqabada ugu weyn waa maamulka gudiga maamul samaynta galmudug oo dowladda federaalka dib u galo ayaa caqabadan ka socota aaminsan aniga
haye absalaan
waxay ila muuqataa haddii shuruudaha meesha laga saaro laba qofood isla dhalatay ayaa waxa soo wada galayaan kursigii ii sheegay baarlamaanka waan laba qofood hooyo aba isku dhaleen ay soo wada galaan marka si laba qofood isku dhalad hooyo aba isku dhaleen inay kursigeen u soo wada gelin waa in la heela waxyaabaha haddii sababtoo waxa haddii 20 ay soo sheegay ahlusun ay qaadato 69 kalaatan baalihi deganaa gobolka loo qaybiyo waxa laga yaabaa in baalihi gobolki meeshii deganaay 69kii oo ku yaraado oo liraha lagu soo dooro marka caqabad waxay keenaysaa in 69 maashi laga rabay ee sheegay maamulka ee keensadaan wax liyaado 80 qofood 20 marka lagu darana maashi ay dheer noqoto marka waxay ila tahay in ee sheegay waxay ila tahay in shuruudas wax badan bay xadidaysa waxayna xadidaysa si beelaha dega gobolka ay ee sheegay wuxuu helaan waa in ee sheegay dadka midka waa in dadka laga soo dhaxwalaa wax liyaado imtixaan laga qaadaa ku waxa kale oo loo qaadayaa ee sheegay waraaqaha shuruudaha lagu soo waxa kale imtixaanka loo qaadayaa waxaan rabaa horena aan soo sheegay inuu qofku uu ogaado qofka la ogaado qofkan muxuu yahay gobolkaan ka soo jeeda ilaahay ku midana tahay ma yahay ii sheegay qof ma yahay qof oo maskaxiyan caafimaad qaba ma yahay qof ma yahay bulshadii oo markuu booska soo golo qofkan si hadhow in hala bedelo ama lagu noqolahay waxa waaye baarlamaanka in macnaha la keelo bedelaa way iska dhibban tahay marka waxa fiican in imtixaan laga qaado lana ogaado qofka meesha ma u dhashay ma caafimaad qaba guud ahaan u qalma bulshadan ma metili karaa ma horumari karaa in ishe reer galmudug ma horumari karaa qofka meesha la keenay saas ila
muuqata ay abdulluux horta ninkan walaalkay maanta wuxuu ku suulcelinayaa shuruudaha waxa loo qaadaa in qofka la hubiyo horta qof waaran oo maskaxda looga jiray cid horta meel keenay maba jirta marka hore marka labaad sunna qabiil ma aha mar labaad uu celinayaa walaalkay sunna qabiil waxa kuma soo xulin waa urur xubna lagu heshiiyey ayada iyo maamulka oo gudiga maamul samaynta iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen ayaa waxa lagu siiyey 20 xubnood marka qabiilna shaqo kuma lahan oda dhaqameedna shaqo kuma lahan sunno ayaa la siiyey 20 xubnood oo gudigii maamul samaynta iyo dowladda federaalka iyo sunno intaba ay isla og yihiin ayaa loo qoondeeyey wayna soo xushay mid xubnahoodii marka in la yiraa xilligay oo sunno ay ciid keensataa la keenaa in caqabad sunno loogu dan leeyahay horta way iskaga muuqataa midda kale shalay sunno xiflad ay ugu talagashay in macnaha lagu soo dhaweeyo xildhibaanada iyo xubnihii la siiyey oo xiflad ay dhigatay ayaa intii la bedelay waxaa dhacay siyaasada looga hadlayay mucaarad ay ku aheyd bahalkii aan la bannaanin shalay aan la joojiyey intii ciidan loo diray la joojiyey marka sunno in mar walbaba la beegsanaa oo macnaha mar walba meesha macnaha la yiraa marka la isku soo dhawaadaba dowladda federaalka iyo dadkan macnaha maamul samaynta ama gudiga maamul samaynta oo dowladda federaalka dib u galaa inay ka dambeeyaan way iska muuqataa mar walba in macnaha arrintii kala furfurayaan marka caqabada ugu weyn ama ummadaas reer galmudug oo inay wax maamul hesho ama ay ka dambeyn hesho ama ay hor u dhaqaaqdo caqabada ugu weyn ee ku fadhiso dowladda federaalka
ugu dambeyn casiraan
walaalkii aad u maasanyahay wuxuu noo sheegay inuu yahay inay tahay qolada liyaa sunno inay qabiil ay nahayn sunno yemanna kama imaan etuubiyana kama imaan meel dheerna kama imaan waa dadkii gobolka isha ka soo jeeda ayaa magaca sunno la baxay marka walaalka hortaas waxa rabaa inuu ogaado mid kale waxa rabaa marka la rabo meeshaan in maamul loo sameeyo waxa la rabaa shuruudo adag macnaha waxaa rabaa in horumar si loo gaaro maal wanaag loo helo in ii sheegay dad wanaagsan oo caafimaad qabo oo meesha bulshada horumari karo oo matili karo oo dhinac walba ka horumari karo socialka horumari karo macnaha economic dhaqaale ahaan ka horumari karo siyaasad ahaan ka horumari karo waxbarasho ahaan ka horumari karo in la keeno marka imtixaanka naftiisa waxa loo qaada qofkan heer intee ugu ka faansan yahay barnaamijka dowladnimada saasoo imtixaanka loo qaadaya marka ana waxay la tahay shuruudahaas inay ii sheegay sunno ay kama soo horjeeda inuu sunno ma diidanin laakiin waxay ogolahay in macnaha shuruudahaas dadku ka bixi karo oo waafaqsan ay isaga sunno ay la timaado
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhageysanayseen dhageystayaal. Markan ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhageysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. Waxaa si wada jir ah idinla socodsiinaya Sahra Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Aynu ku bilownay Cabdi Xaafid oo wargeyskada Washington Post ayaa waxa uu qoray warbixin ku saabsan go'aanka maxkamad ku taala dalka Sacuudi Arabiya ay uga bariyay shakaaliye sare oo ku dhow dhaxal sugaha Maxamed bin Salmaan inuu ku lug lahaa dilkii Jamaal Khashoggi oo la kulmay cambaareen caalami ah iyada oo lagu qeexay ka been sheegid cadaaladeed balse helay taageerada Mareykanka. Shan qof ayaa waxaa la sheegay in dilkaasi lagu xukumay ayna ka dambeeyeen ama ku lug lahaayeen dilkii wariye Khashoggi halka saddex kaleetana lagu riday xukuma xabsi oo marka la isu geeyo gaaraya 24 sano.
Sahra Isirkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa waxa uu go'aanka ku qeexay talaabo muhiim ah oo lagula xisaabtamayo kuwii ka dambeeyay dilka. Waxa aanu yiri waxa aanu ku cadaadinaynaa daahfurnaanintaasi ka badan iyo inay qof walba la xisaabtami karo. Hase yeeshee go'aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeceeyay Turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexad ah oo beri yeeshay kuwii soo diray dilayaasha oo ay ula jeedaan Maxamed bin Salmaan.
Riyaad ayaa waxa ay ku qeexday dilkii Khashoggi inuu ahaa howlgal fallaago oo dhaxal sugaha uusan wax kaalina ku lahayn. Hase yeeshee CIA-da Mareykanka iyo ergega gaarka ee qaramada midoobay Agnes Callamard ayaa si toos ah ula soo xiriiray Maxamed bin Salmaan dilkaasi eedeyntaasi oo si daran ay u beenisay boqortooyada. Agnes ayaa waxaa sidoo kaleeto uu go'aanka maxkamadda ku qeexay mid aan u dhoweyn cadaalad uu helay Khashoggi.
Wargeyska elektroonika ku soo baxa ee la yidhaahdo Face to Face ayaa warbixin ay ka qoreen waxa ay cinwaan uga dhigeen Soomaaliya oo dagaal gashay ayxi iyada oo la siilayo bariisna lagu cunayo. Wargeyska warkiisa si wata ayaa sheegay kadib markii ay xaasi uu xaalufiyay beerihii dadkii beeraleyda ahaa iyo dadweynihii ay tala saaray ku cadaatay. Soomaalida degan qaybo ka mid ah deegaanno ku yaala bartamaha Soomaaliya ayaa u fakaray waxa ay bilaabeen in ay siilaan oo ay bariiska ku darsadaan.
Waa sidaasi Cabdi Xaafid oo waxa wargeyska warkiisa si wato uu leeyahay nin ka mid ah dadkii cunay ayaa xiila shilay ayaa waxa uu sheegay in dhabarka oo xanuunaya muddo dheer uu haatan amaba iminka dareemayo in uu soo wanaagsanaanayo halka uu sidoo kale tan yiri dhiiggiisa oo kacsanaa waaba uu degay. Dadka qaarkood ayaa ka codsaday hoteelada cuntada laga cuno in ay ku daraan ayaa xaliiska cuntada ay kariyaan. Hay'adda cuntada adduunka qaramada midoobay ee FAO waxa ay sheegtay in xaalufka anyaxan uu geystay uu gaarayo deegaano badan oo ka baxsan Soomaaliya waxayna ku taliyeen in degdeg wax looga qabto.
Sahraay wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa waxa uu daabacay warbixin uu cinwaankeedu ahaa in ay dhici karto in dalalka Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiiska lagu soo oogo dacwad ah inay qayb ka yihiin dagaalka lagu leeday ee ka socda dalka Yemen. Dowladaha reer galbeedka ah ayaa lagu haystaa in hubka dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ka iibiyeen u yahay hubka ay u isticmaalaan dagaalka Yemen. Baaritaan haddaba Sahraay ay sameysay qaramada midoobay ayaa waxaa lagu sheegay oo lagu baaqay in dhinacyada isku haya Yemen aan dhammaantood laga iibin hub siba yidhaahdeen loo joojiyo dhibaatooyinka bani aadamka ka dhanka ah ee lagu hayo dadweynaha Yemen ee la baabiyey.
Qolada baaritaankaasi sameysay waxaa Cabdi Xaafid oo ay sheegeen in hubka laga iibiyo dalalkaasi ay qayb weyn ka yihiin dhibaatada haysata shacabka reer Yemen. Waxaa kale oo ay sheegeen in dadka reer galbeedka ah ay ku jiraan dembiyo taageerada ay siinayaan Sacuudiga, halka Iran ay mas'uul ka tahay ayaa la yiri taageerada ay xurtiyinta siiso. Mana jiraan ayay yiraahdeen koox ay gacmahoodu nadiif yihiin dalalka ka qaybka ah dagaalkaasi ayaa la yiri. warbixinta oo warkeeda sii wadata waxaa lagu eedeeyay in weerarada cirka ee Sacuudiga iyo xulafadiisa ay ku qaadaan Yemen inay ku dhintaan dad badan oo shacab ah, sidoo kale tana ay ku adkaato dadkaasi inay helaan cunto iyo biyo nadiif ah. Dhinaca kale, xurtiyiinta madaafiicda ay ku garaacayaan magaalooyinka meelaha ay shacabku degan yihiin ayaa waxaa la sheegay in caruurta ay u isticmaalayaan dhinaca kaleeto askareen.
Isla wargeyskaasi ayaa sahray warbixin ay qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa gabadh da'yar oo hore quruxda ugu tartantay dalka Britain oo xabsi loo diray kadib markii 35 lacagta Ingiriiska ah ay u dirtay nin jihaad aloose ahaa. Gabadhan oo magaceeda la yidhaahdo Amaani Nuur ayaa internetka looga meheriyey nin dagaal kaga jira dalka Suuriya, qorshuhuna waxa uu ahaa sida uu wargeysku qoray inay u dhoofto. Gabadhan oo 22 ah ayaa lagu helay dembi ah inay dhaqaale siisay urur argagixiso ah taageertayna koox jihaad aloosayaal ah. Nuura 18 ayaa la xidhay, halka saaxiibadeedna lagu xukumay 17 iyadana waxaa lagu helay dembi ah inay ku maslaxday amaba ay ku hanuunisay inay lacagtaasi dirto. Booliiska magaalada Manchester ayaa sheegay in labadan gabdhoodba ay aaminsan yihiin fikir xagjir ah una muujiyeen taageero kooxda ISIS iyo ururka Xayaa Taxriir al-Sham.
Waa tahay Cabdixaafid oo gacanteeda waxaa ku soo dhacay wargeyskada Washington Post. Warbixin uu qoreyna wuxuu ku sheegay in dowladda Mareykanka ay dib u soo celiyeen danjirahoodii u fadhiyay dalka Zambia kadib markii muran uu soo kala dhexgalay labada waddan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay inay aad ula yaabeen markii dowladda Zambia ay ku wargelisay Mareykanka in aysan la shaqeyn karin safiirkooda Daniel Futi. Dhinaca kalena wargeyska ka soo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee Khaliij Times ayaa waxa uu qoray warbixin ku saabsan nin dhalinyaro ah oo Afrikaan ah oo magaalada Fallujah maxkamad ku taala lagu soo saaray halkaasi kadib markii uu duuliyay diyaarad aan duuliyo lahayn. Wiilkan ayaa lagu eedeeyay inuu duulimaadkaasi gaarsiiyay joog aad u sarreeya oo aan la ogeyn isaga oo aanan xataa fasax u haysanin.
Haddaba sahray booliiska magaalada Fujairah ayaa wiilka kiiskiisii waxa ay u gudbiyeen xeer ilaalinta, laakiin haddaba qosolku waxa uu yimi markii ay maxkamaddu su'aalo la xidhiidha duulimaadkan weydiisay ayaa waxa uu sheegay in aanu sharcigaba jabin oo uu ka shaqeeyo tukaan lagu iibiyo diyaaradaha lacaabka ah oo uu iibsanayay diyaaradaasi u tijaaminayay una duuliyay diyaaraddeena meel aanu filayn oo joog sare ah ay sahray gaadhay. Kiiskii ayaa dib loo dhigay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan waxa ay wax ka bedeshay sharciyada diyaaradaha aan duulimaadyada. Kiiskii ayaa dib loo dhigay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabtana dhowaan waxa ay sharcigii ka bedeshay duulimaadyada diyaaradaha aan lahayn duuliyaha iyo jooga la gaarsiin karo. Ilaa iyo iminka 8,820 qof ayaa waxa ay sharciga sahray u haystaan duulista diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu kusoo gabagabinaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen
ee caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan. Intaynu barnaamijkan mid lamida toddobaadka soo socda aad la kulmi doontaan waa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo dhammaanteenba idin leh
sidaas iyo nabaad
gelyo.
barnaamijkii wargeysyada Cabdixaafid iyo Sahra aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa guud ahaan idaacaddeennii habeenimo. Waxaad ina socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
kaad ku nooshahay waan ku diyaay andar taw dulobe damac malhe meeda waliya ila doonaaye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.